Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i hiljade okupljenih odali počast Charlieu Kirku u Arizoni. Bio je veliki američki heroj i mučenik, kazao Trump tokom govora na komemoraciji. Portugal zvanično priznao nezavisnost palestinske države, kazao ministar spoljnih poslova te zemlje Paulo Rangel. Nezavisnost palestinske države podržava više od 150 zemalja svijeta. U specijalnom sudu za Kosovo u Hagu svjedočenje počeo britanski diplomata John Stuart Duncan, pozvan od strane odbrane bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija. Krajem 90-ih Duncan je bio politički savjetnik bivšeg vrhovnog komandanta NATO snaga Wesleya Clarka, koji je 1999. predvodio vazdušnu kampanju NATO-a protiv srpskih vojnih ciljeva. U nastavku emisije. Izborna reforma u Crnoj Gori još nije donijela smanjeni izborni cenzus za Rome. Delegacija Evropske unije u Podgorici poziva da se to pitanje riješi.
Podstičemo crnogorske institucije da iskoriste predstojeći period izborne reforme kako bi postigle značajan napredak po ovom pitanju i da preduzmu sveobuhvatne korake za unapređenje inkluzije i jednakog tretmana Roma u svim sferama života.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos stigla je u trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini 22. septembra. U prijepodnevnim satima susrela se sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. Željka Cvijanović i Željko Komšić nisu prisustvovali sastanku. Razgovarala je sa predsjedavajućom savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, nakon čega se obratila medijima. Ključne poruke zabilježila Dženana Halimović.
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos istakla je nakon susreta s predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto kako vjeruje u evropsku budućnost zemlje, no da su za stvarni napredak i njeno ostvarenje potrebni konkretni potezi vlasti. Kos je podsjetila da je uz neke pomake viđeno i niz nekonstitutivnih zakona i inicijativa u Republici Srpskoj. Podsjetila je i da je zemlja izgubila godinu i pol od kada je zvanično dobila zeleno svjetlo za razgovor govore o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji jer nije provela ključne reforme.
Ovo uključuje usvajanje reformi da se ojača pravosuđe, novi zakon o sudovima i novi zakon o visokom sudskom i tužiločkom vijeću, koji su u potpunoj saglasnosti sa evropskim standardima, kao i imenovanje glavnog pregovarača kako bi se napredovalo s procesom.
Među uslovima su i usklađivanje s vanjskom politikom Evropske unije, što primjerice znači i sankcije Bosne i Hercegovine prema Rusiji, čemu se protive predstavnici Republike Srpske, ili viza za građane Turske ili arapskih zemalja, čemu se protive vladajući iz Federacije Bosne i Hercegovine. Kos je istakla i kako je za građane Bosne i Hercegovine izuzetno važno i usvajanje reformske agende u sklopu plana rasta, kao i da odgovornost za stagnaciju snose političari.
We cannot accept a country which is not...
Ne možemo prihvatiti zemlju koja ne ispunjava generalno kopenhaške kriterije. Mora imati stabilnu ekonomiju, državne institucije koje su sposobne da odbrane demokratiju, slobodu medija, ljudska prava i tako dalje. I mora da bude u saglasnosti sa evropskom pravnom stečevinom. To je važno zbog toga i nije da mi namećemo vama reforme. One su neophodne da biste bili spremni za članstvo, što je i cilj. Odgovornost političara je da krenu naprijed. Ako nema argumenata protiv reformi, nego je u pitanju neki drugi aspekt koji onemogućava da se dobije zeleno svjetlo, to ide protiv volje građana Bosne i Hercegovine.
Brisel je ranije poručio da bez jasnog reformskog plana i što je još važnije njegovog provođenja, Bosna i Hercegovina neće dobiti ni euro bespovratnih sredstava ili povoljnih kredita. Prvih 108,5 miliona od oko milijardu eura namijenjenih za Bosnu i Hercegovinu ljetos je preusmjereno drugim zemljama. U oktobru bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti otprilike isto toliko novca, a Evropska komisija jasno je poručila da su sredstva namijenjena onima koji napreduju, a ne onima koji stoje u mjestu ili nazaduju. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borina Krišto istakla je kako smatra da će uskoro reformska agenda u okviru plana rasta biti usvojena.
Intenzivno radimo sa ministrom pravde, gospodinom Bunozom, koji radi na pripremi novih prijedloga i uput će ih prema vijeću ministara, a naravno vijeće ministara prema instituciji parlamentarne skupštine, jer jednostavno se iskristaliziralo kroz ovu neku radnu skupinu i kroz ono što su ova dva zakona prošla kroz parlamentarnu proceduru, što je to zapravo, koji je to minimum suglasja koji trebamo napraviti kad su u pitanju jedan i drugi zakon. I ja osobno mislim da samo uz postojanje političke volje nema nekih prijepornih pitanja koja se toga tiču, ali ostaje odgovornost na svakom pojedincu. Ja ću još jednom ponoviti, ni za koga, vi znate da postoje politički predstavnici Bosne i Hercegovine koji svako ispred svakog od konstitutivnih naroda nosi tu odgovornost, nema alibi politike, svako treba preuzeti odgovornost unutar tijela za koje donosi odluke.
Intenzivno se, kazala je Krišto, radi i na pitanju glavnog pregovarača koji je, kako je navela i KOS, osoba s kojom će Evropska unija razgovarati i koja će biti kormilar, te da je to neophodan korak. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini Marta KOS će se obratiti i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a sastaće se i sa predstavnicima organizacija civilnog društva, medija, lokalnim zajednicama, uticajnim ženama u biznisu i mladima iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A politički podijeljena Bosna i Hercegovina dočekuje Evropsku komesarku za proširenje Martu KOS bez dobrih vijesti. Reforme su zaustavljene, milijarde eura iz plana rasta Evropske unije ostaju nedostupne za ovu zemlju, a vladajući političari međusobno se optužuju. Oni iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da su krive odluke iz entiteta Republike Srpske koje osporavaju nadležnosti države. Drugi, odgovornost prebacuju na lidere Federacije Bosne i Hercegovine koji ne žele potpisati reformsku agendu i tvrde da se tim planom ruši država. Prilog Predraga Zvjerca.
Iako je Bosna i Hercegovina u martu prošle godine zvanično dobila zeleno svjetlo za razgovore o punopravnom članstvu u Europskoj uniji, Brisel je jasno rekao da će se o tome razgovarati tek kada ova zemlja ispuni niz uvjeta. Iz Europske komisije su rekli da bez jasnog reformskog plana i, što je još važnije, njegovog provođenja, Bosna i Hercegovina neće dobiti ni euro bespovratnih sredstava ili povoljnih kredita. Prvih 108 miliona od oko milijardu eura namijenjenih za Bosnu i Hercegovinu ljetos je preusmjereno drugim zemljama Zapadnog Balkana. Umjesto na suštinske reforme, državni parlamentarci i ministri su se ove godine fokusirali gotovo isključivo na europski novac, uz povremene pokušaje rekonstrukcije državne vlasti kroz smjenu kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Zdenko Ćosić, državni parlamentarac iz vladajuće Hrvatske demokratske zajednice.
Pa evo, nažalost, a to je vjerojatno i poznato i gospođi Marti, nemamo baš nekih, da tako kažem, boljih, povoljnih vijesti. Očekujemo također da ćemo čuti ono što i mi znamo, koja su očekivanja od nas, to je manje više sve vezano za reformsku agendu i za naše obveze prema Europskoj uniji, odnosno Europskoj komisiji, koje su izrečene u mišljenju, odnosno u onih 14 prioriteta. Znamo i sami da je sve to, da tako kažemo, teme koje su načete, koje su na izgled blizu završetka, blizu konca, ali evo, uvijek neke sitnice život znače, kako se to obično kaže.
Miroslav Vujičić, zastupnik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže da oni nikad nisu bježali od evropskih zakona i obveza i da je zamah s početka mandata usporen zbog stavova trojke. Koalicije vladajućih stranaka iz federacije koju čini Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i naša stranka.
Ono što je bio zamah na početku ovog mandata, istina je da je on malo, kad je u pitanju europski put, usporen zbog poznatih stavova trojke i pokušaja ulaska u jednu priču rušenja SNSD-a, sad su na neki način doveli do neke vrste statusa quo.
Rehana Dervišević iz Socijaldemokratske partije kaže da pitanje zašto nije usvojena europska agenda znaju SNSD-ovi ministri u vijeću ministara.
I tu nema dileme, ovo sve drugo, prebacivanje da neko zadržava ili ne zadržava, ovo je samo priča koja po mom mišljenju može da se servira ljudima da onima koji ne razumiju sistem i koji eto, možda povjeruju tako nešto. Tačno se kriva zna ko je.
Šerif Špago iz opozicijske stranke Demokratske akcije kaže da svaki put kad neki europski zvaničnik dođe u Bosnu i Hercegovinu, ispunjavanje obveza je na nivou kad je BiH dobila uvjetno otvaranje pregovora.
Znači, dolazak i Marte Kos je u situaciji kad imamo blokadu državne vlasti, nemamo budžet za 2025. godinu, kad bilo koje pitanje iz mišljenja iz 19. Europske komisije se uopšte i ne razmatra, odnosno i ne spominje niko. Vlast nije u stanju napraviti reformsku agendu kako ne bi izgubila ona sredstva iz plana rasta, znači sumorna situacija.
Europska komisija insistira na funkcionalnim državnim institucijama, što podrazumijeva i popunjavanje Ustavnog suda BiH, kojem godinama nedostaju dva suca iz Republike Srpske, a koje entitetske vlasti ne želi ni predložiti. Od Bosne i Hercegovine se traži i usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU. To podrazumijeva primjerice slijeđenje Brisela u sankcijama prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, što blokiraju predstavnici iz Republike Srpske, ili uvođenje viza državljanima Turske i arapskih zemalja, čemu se protivi dio predstavnika iz Federacije. Narodna skupština Republike Srpske usvajala je odluke kojima je osporavala državne institucije, a političkim predstavnicima na državnom nivou je davala instrukcije da blokiraju sve za što su smatrali da je, kako kažu, na štetu Srba i Republike Srpske. S druge strane, predstavnici iz Federacije glasali su protiv prijedloga koji dolaze iz Republike Srpske. BiH je prema nacrtu reformske agende planirala kandidirati projekte vrijedne više milijardi eura. Vjetroelektrane, solarne elektrane, autoceste, tunele, mostove, obnove škola, vrtića i slično. Dio novca bila bi bespovratna sredstva, a dio povoljni krediti europskih banaka. Istodobno se vlasti i javna poduzeća na svim nivoima zadužuju kako bi financirale infrastrukturne ili energetske projekte te popunile rupe u budžetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
2 dana posle upada ruskih dronova na poljsku teritoriju 10. septembra, događaja bez presedana, NATO otkrio svoj odgovor, operaciju Istočna straža. Misija je počela odmah 12. septembra, ali će biti dodatno razrađena u narednim sedmicama. Čitava ideja prema alijansi jeste da se ojača njena pozicija, povezanost i fleksibilnost duž cijelog njenog istočnog krila. Priču Rikarda Jozvika priredila Aida Đugum.
Iako je fokus trenutno na ruskim dronovima, a geografski na Poljskoj, ta operacija ima više domena, što znači da su uključene kopnene, morske i vazdušne snage i namijenjena je popunjavanju praznina od Sjevernog do Crnog mora. Međutim, jasno je stavljeno do znanja da će to biti samo na teritoriji NATO-a, što znači da nema planova za zalaženje na zapad Ukrajine radi zaštite njenog neba. Iako bi Kijev pozdravio takav potez i postoji argument za gađanje ruskih dronova mnogo ranije, mnogi saveznici NATO-a se plaše da bi ih to moglo približiti direktnom sukobu s Kremljom. Ranije su pojedinačni saveznici NATO-a provodili vazdušni nadzor na različitim lokacijama, a NATO je pružao dodatnu podršku od slučaja do slučaja u zavisnosti od procjene prijetnje. Ideja je sada da se više resursa međusobno poveže na cijelom istočnom krilu, bilo da se radi o raketama ili tehnologiji protiv dronova. Inspirisana je sličnom operacijom Baltička straža, koja je pokrenuta ranije ove godine kao odgovor na niz navodnih podvodnih sabotažnih aktivnosti Moskve u Baltičkom moru. Zvaničnici NATO-a s kojim je razgovarao Radio Slobodna Evropa, pod uslovom da ostanu neimenovani, smatraju tu operaciju uspješnom, ističući da nije bilo nedavnih pokušaja presjecanja kablova ili druge infrastrukture u regionu. 8 zemalja se već pridružilo istočnoj straži i stavilo sredstva na raspolaganje vrhovnom komandantu savezničkih snaga NATO-a, Aleksusu Grinkeviću. Očekuje se da će još zemalja slijediti primjer. Francuska je bila prva s 3 borbena aviona Rafale, koje će biti stacionirani u Poljskoj, kao i vojno-transportnim avionom Airbus A400M. Velika Britanija će priložiti neke od svojih aviona Typhoon koji će letjeti u odbrambenim misijama na poljskom nebu, a Njemačka je premjestila 4 svoja Eurofightera bliže svom istočnom susjedu, spremne da izvode borbene akcije u svakom trenutku. Italija također naznačila da će obezbijediti avione kao i Danska. Pored toga, Kopenhagen je rasporedio vojni brod u istočnom Baltičkom moru. Španija i Švedska će također doprinijeti, dok Češka zapravo raspoređuje neke trupe specijalnih snaga u Poljskoj i šalje i 3 helikoptera. Dvije stvari se ovdje ističu. Prvo, odsustvo novih američkih sredstava za istočnu stražu. Kada je upitan o tome na briefingu za novinare, Grinkević je u polušali rekao da što se tiče američkih vojnih sredstava, ja sam ovdje i uključen sam, prije nego što je dodao da Sjedinjene Države ostaju posvećene integrisanoj vojnoj strukturi alijanse. Činjenica je da Sjedinjene Države imaju više od 10.000 vojnika stacioniranih u Poljskoj i taj broj bi se mogao čak i povećati. Iako postoji široko rasprostranjeni izvještaj o preraspoređivanju vojnog osoblja iz Europe u Aziju, zvaničnici NATO-a koji su govorili za Radio Slobodna Evropa bili su nepokolebljivi da nisu dobili nikakve naznake da će broj vojnika na istočnom krilu uskoro se smanjiti. Drugo pitanje je da je posvećenost istočnoj straži do sada bila veoma fokusirana na skupe borbene avione i drugu skupu opremu. I to je bila jedna od kritika poljskog i NATO odgovora na upad 10. septembra, da su borbeni avioni vrijedni više miliona dolara korišćeni za zaštitu od jeftinih dronova. Dok neki evropski zvaničnici priznaju da Varšava želi demonstraciju sile, drugi priznaju da to nije ekonomski održivo na duži rok. Ili kako je jedan visoki zvaničnik NATO-a rekao, mi naravno uviđamo da najbolji način za pobjedu nad dronovima nije veoma skupa raketa ispaljena iz veoma, veoma skupog aviona. Dakle, istočna straža je u velikoj mjeri iznenadna mjera, dok potencijalni zid dronova može postati stvarnost i dopuniti ono što već postoji. NATO će biti ključan za izgradnju takvog sistema s naznačenom spremnošću Europske unije da ga finansira. Projekat će vjerojatno biti realizovan, ali u najboljem slučaju za 2 do 3 godine. Vojni savez dotle razmatra pionirski rad Letonije sa akustičnim senzorima koji brže detektuju dronove, kao i novu municiju koja omogućava avionima da koriste jeftinije oružje. Obje te stvari bi se mogle dogoditi prilično brzo. Mobilni vatreni timovi su još jedan model koji bi NATO mogao da prilagodi na osnovu iskustva Ukrajine. Kijev je koristio te male brze jedinice naoružane mitraljezima ili prenosivim sistemima protuvazdušne odbrane s povećanim uspjehom na bojnom polju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Lijekovi u Crnoj Gori su, prema zvaničnim podacima Monstata, skuplji 15% u odnosu na avgust prošle godine. Za to vrijeme su, prema podacima Eurostata, lijekovi u Europi poskupili 2,1%. Dok poskupljenje lijekova u Ministarstvu zdravlja objašnjavaju poremećajem na svjetskom tržištu i inflacijom, opozicija poručuje da građani Crne Gore plaćaju najskuplje lijekove u Europi. Građani Podgorice i Nikšića kažu da su skuplji lijekovi udar na standard građana. Prilog Lele Šćepanović.
Novi rast cijena lijekova u Crnoj Gori je značajan udar na standard građana, a posebno penzionera koji su primorani da kupuju sve koje ne pokriva zdravstveno osiguranje. Cijene lijekova su više za 15% u odnosu na avgust 2024. Podaci su Uprave za statistiku. U tom periodu u Europi su, prema podacima Eurostata, poskupili 2,1%. Ministarstvo zdravlja poskupljenje pravda poremećajima na svjetskom tržištu i inflacijom. Iz opozicije poručuju da zbog, citat, nesposobnosti vlade, kraj citata, građani plaćaju najskuplje lijekove u Europi. U anketi Radija Slobodna Evropa penzioner Dragoljub kaže da je skok cijena lijekova veliki udar na stariju populaciju.
Da je posljednji cena, a mnogi građani jedva sastavljaju kraj sa krajem.
Za pacijente je besplatno oko 1300 lijekova koji se odlukom Ministarstva zdravlja nalaze na listi koje pokriva i nabavlja Fond za zdravstveno osiguranje. Plaćaju se iz budžeta svih građana. Ostale na recept propisane lijekove kupuju građani po cijenama koje se formiraju na slobodnom tržištu. Da bi zaustavila nekontrolisan rast cijena tih lijekova, vlada je u martu izmijenila zakon o lijekovima i ograničila maksimalne cijene. Tokom prošle godine u Crnoj Gori je potrošeno lijekova u iznosu od preko 197 miliona eura, od čega Fond zdravstva 137 miliona, a građani iz svog džepa, po podacima Instituta za lijekove, dodatnih 60 miliona. Među njima je i Dragoljub, koji kaže da kupuje lijek za prostatu i kapi za oči.
Pa što se tiče lijekova, iz dana u dan skaču cijene, isto kao i u trgovinama. Velika inflacija, a pored toga neki su skinuti sa liste pozitivnih lijekova.
On smatra da su skupi lijekovi samo dio veoma loše zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.
Dok se štedi na starim, bolesnim, iznemoglim, siromašnim, na drugoj strani vlada rasipnih.
Priča Dragoljub. Sličan stav iznosi i 70-godišnja Vera, koja za Radio Slobodna Evropa kaže da su cijene lijekova samo dio problema u zdravstvu.
Država ne čini ništa.
Ističe da i suprug i ona godinama kupuju skoro sve lijekove.
Da vam kažem, mi pozitivnu listu nikako da dočekamo. Tako da smo mi na to navikli, nove cijene lijekova, ali pošto mi to svakako kupujemo, žao mi ljudi koji ne mogu da kupe. A da li je udar, naravno da je udar.
Minimalna penzija u Crnoj Gori je 450 eura, a prosječna za avgust 548. Crna Gora ima 131.000 penzionera, odnosno korisnika prava penzijskog i invalidskog osiguranja. Ranka iz Podgorice svakog mjeseca najmanje 50 eura potroši na lijekove. Tvrdi da apotekari povećavaju cijene svakog mjeseca.
Na što da radimo? Što je tu je? Moramo da, imali nemali za lijekove moramo davati. Moramo.
Koliko vi mjesečno date od svoje penzije, primjera radi, za lijekove?
A Bogom, ne jave samo možda 50 eura da dadne za mjesec nešto i vitamine te kupujem.
Ona kaže da dio građana lijekove nabavlja iz zemalja regiona, a to potvrđuje i naš sagovornik Nikšićanin Budimir.
Pošaljamo mi iz Srbije zato što ih ovdje nema, a iako ima, velika je razlika.
On smatra da su cijene lijekova u Crnoj Gori, kako kaže, rezultat monopola na tržištu.
Vidite da su oni sposobni pet puta sposobni što je bilo, ne mogu oni to lako ispraviti. Da se razumijemo, treba vrijeme, a ne ovako kakva jeste ova vlada, ovo konfederacija neka u vladu. Ne znam što je ovo, oni ne pričaju jedni s drugima.
Kaže Budimir, Ministarstvo zdravlja, na čijem je čelu Vojislav Šimun, je kao glavne razloge za više cijene lijekova navelo veće troškove proizvodnje, sirovina, energije, transporta i regulatorne troškove.
Aktivno pratimo situaciju na tržištu i preduzimamo sve kako bi se trend rasta cijena i uticaj na pacijente sveo na najmanju mjeru.
Piše u odgovorima iz Ministarstva zdravlja na upit Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo je navelo i da je vlada izmjenama zakona o lijekovima u martu ograničila maksimalne cijene lijekova na recept koji nijesu na listi koju pokriva država.
Napravili smo ovaj korak kako bi zaustavili nekontrolisani rast cijena lijekova i povećali njihovu dostupnost za sve pacijente.
Navelo je ministarstvo. Cijene lijekova u Crnoj Gori kritikovala je i opozicija. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Jevto Eraković je ocijenio da crnogorski građani plaćaju najskuplje lijekove u Europi.
Treba nadoknaditi nesposobnosti najbrojnije vlade na svijetu i obezbijediti plate za sve ministre, saradnike i ostale uhljebe. Možda rekonstrukcija vlade donese još koje ministarstvo.
Napisao je Eraković na mreži X. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja regiona koja od uvođaja višestranačnog sistema u nacionalnom parlamentu nije imala poslanike iz romske populacije. Predsjednik jedine romske partije u zemlji, Mensur Šaljaj, smatra da bi prvi poslanik u Skupštini Crne Gore iz romske populacije bio snažan motiv i primjer njihovim mladim generacijama da nastave obrazovanje i da politički djeluju. Priča Miloša Rudovića.
Jedna od glavnih prepreka za učešće crnogorskih Roma i Egipćana u politici je što nemaju ista izborna prava kao pripadnici nacionalnih zajednica slične veličine. Naime, partije nacionalnih manjina u Crnoj Gori, Bošnjaka, Albanaca, Hrvata, imaju niži izborni cenzus za ulazak u parlament u odnosu na ostale partije. Koliko će iznositi cenzus, u suštini zavisi od procenta nacionalne zajednice ukupnom stanovništvu. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2023. godine, Romi čine 0,9, a Hrvati 0,83% stanovništva. Međutim, Hrvati u crnogorskom parlamentu duže od decenije i po imaju svog poslanika, a Romi ga do sada nisu imali. To omogućava odredba zakona o izboru odbornika i poslanika, koji propisuje da hrvatska manjina može imati poslanika ukoliko osvoji 0,35% glasova, što je na posljednjim izborima bilo malo više od 1000. Nevladine organizacije su ovo zakonsko rješenje okarakterisale kao diskriminatorno po Rome i duže od deceniju traže da se promijeni u njihovu korist. I Evropska komisija godinama u svojim izvještajima konstatuje da cenzus za političko učešće Roma u crnogorskom parlamentu, koji bi osigurao ravnopravan tretman manjina, još uvijek nije smanjen. Skupština je na predlog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu prije 2 mjeseca izmijenila zakon o izboru odbornika i poslanika, ali se ni te promjene nisu odnosile na Rome. Na mijenjanju zakona zajedno su radile vlast i opozicija.
Iako su preduzeti neki pozitivni koraci u tekućoj izbornoj reformi, kao što je uvođenje kvote od 40% za polove, primjećujemo da konkretne mjere za poboljšanje političke zastupljenosti Roma još uvijek nisu unaprijeđene. U našim izvještajima više puta smo preporučivali da Crna Gora uspostavi odgovarajuće izborne pragove za nacionalne manjine u skladu sa principom jednakog tretmana. Pored političke zastupljenosti, Evropska unija i dalje zabrinuta zbog stalno visokog nivoa diskriminacije sa kojom se Romi suočavaju u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju i pristupu uslugama. Stoga podsjećamo crnogorske institucije da iskoriste predstojeći period izborne reforme kako bi postigle značajan napredak po ovom pitanju i da preduzmu sveobuhvatne korake za unapređenje inkluzije i jednakog tretmana Roma u svim sferama života.
Kazali su za Radio Slobodna Evropa iz delegacije Evropske unije u Podgorici. Iz Skupštine nisu odgovorili zbog čega do sada Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu nije obuhvatio te promjene. A predsjednik jedine romske partije u zemlji, Mensur Šaljaj, smatra da bi prvi poslanik u Skupštini Crne Gore iz romske populacije bio snažan motiv i primjer njihovim mladim generacijama da nastave obrazovanje i da politički djeluju. To bi prije svega doprinijelo rušenju predrasuda i stereotipa, smanjenju etničke distance i otvaranju šireg društvenog prostora za rješavanje problema sa kojima se suočavamo svakodnevno. Kraj citata. Nardi Ahmetović, direktor Centra za afirmaciju repopulacije, posebno ističe pozitivne posljedice političke participacije u Sjevernoj Makedoniji, zaposlenost visokoobrazovanih Roma u državnim institucijama, povećan broj upisa na svim nivoima obrazovanja i regulisan položaj osoba bez dokumenata. Međutim, romska populacija u Sjevernoj Makedoniji prvi put od osamostaljenja države nema ni jednog poslanika u parlamentu. Na posljednjim izborima 2024. godine 4 romske partije su bile na izbornoj listi koalicije predvođenom sada vladajućom partijom VMRO-DPMNE. Međutim, niko od romskih kandidata nije izabran za poslanika. U svim dosadašnjim vladama pripadnik romske zajednice pokriva mjesto ministra bez portfelja. U aktuelnom sazivu Skupštine Srbije nema predstavnika romskih partija. U ranijem periodu poslanici romske nacionalnosti su bili predstavnici drugih partija. Romska zajednica u Skupštini Kosova ima najmanje jedno garantovano poslaničko mjesto od 120. Postoji mogućnost da osvoji još jedno, ukoliko dobiju najveći broj glasova među Romima, Aškalijama i Egipćanima. Romi u Bosni i Hercegovini nemaju svoju partiju, iako su po ustavu nacionalna manjina. Zato se ne mogu kandidovati za člana predsjedništva i Doma naroda parlamenta, sastavljene od 3 konstitutivna naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Zbog toga je Evropski sud za ljudska prava presudio korist Derve Sejdića i Jakuba Fincija, koji su tužili BiH zbog uskraćivanja tih prava. Sud je presudio njihovu korist 2009. godine, tražeći izmjene izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine. Međutim, presuda nije sprovedena jer ne postoji politički konsenzus za to. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Došli u epizodu podcasta Glaso mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Iljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak eto da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 kilometra. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu. I čim iskačete iz tog kalupa, ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problemi sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nija koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli, da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja, gde mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mladih ugašena. To jeste problem zato što je Kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji Kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim eto sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam Dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto, kao što bi trebao da bude jedan Dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postavilo na jednom mjestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina delovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična, dakle sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari, mladi jesu promjena i prosto ako gledamo da kažem na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni pogotovo generacija Z, koje kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u... Naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati do znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi, da kažem, da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni. I te brizam, da, oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam, da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja, šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima, kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi, sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sad današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima to i te kako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i u svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski da kažemo na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa, opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si i sama, eto kažem, živjela jedno vreme u većem gradu, pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa, da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu, poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana, tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koje je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da jeste bekstvo, zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koji su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da nijedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da, da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Već si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde, kako bi se stvari promenile, ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUDA u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanje, tražim neka rešenja i to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja, da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu, pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Doma omladine, gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom Domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo. Dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu, da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo im stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini, tvoj sadržaj je, naravno, baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže, kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
kako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati?
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja, trebao bi ja neki vlog da snimim, kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema to ničeg nešto zanimljivog. Tako da, eto, ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super. Ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno je, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da da, to bude izazovno. Ali
možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja, što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sad htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo o našoj dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je isto je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da i ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego onih koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Da, šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti koji su isto eto iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično i straže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasa mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!